разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня сряда започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник днес е Анелия Клисарова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, госпожо Клисарова. Здравейте, госпожо Клисарова, чуваме ли се?
Здравейте.
Да, госпожо Клисарова, радвам се да ви чуя с малко прекъсване. Вие сте отново в Народното събрание. Как се чувствате отново като народен представител?
Аз не мога да кажа, че малко прекъсване, защото винаги съм се интересувала от проблемите, които са и в образование, и в наука, и в здравеопазване, и не съм се отделяла от, така да кажа, разграничила да работя в тази насока. Независимо дали съм депутат, министър или нормален гражданин.
Да. И какво е положението в българското образование според вас?
За съжаление, настъпи един хаос. Това приемане на закона за предучилищно и училищно образование в 1 август миналата година. Цялата организация трябваше да се случи до края на август, началото на септември. Това децата от първи и пети клас да учат по нова програма, пак да нямат учебници. Това да няма стандартите, държавните образователни стандарти. От 19 да бъдат написани само 3. Какво да правят учителите и родителите. Това, че децата в 6-ти клас пък трябва да имат програма вече по новия учебен план и новите програми, а те прескачат определен дял, точно от българската история, средновековието. Как да бъдем доволни от всичко, което се случва в образованието?
Вие какво предлагате сега, доколкото знам, сте внесли вече законопроект за изменение и допълнение на образователния закон?
Да.
Какви са основните, пунктове, които предлагате? Какво трябва да се измени според вас?
Според нас първо трябва да се измени философията на делегираните бюджети.
Така?
И да запазим малките училища в малките населени места. За това, защото там, където няма училище, но обхватът на децата е значително намалява. Отпадналите ученици показват по-голям процент. На второ място, трябва да сменим философията на финансиране. Не можем да плащаме и на частните училища.
Да.
Те, частните училища, имат си права на всички наши колеги, които трябва да кажа. В смисъл, имат право да участват в проекти. Ето сега от 86 иновативни училища, половината са частни. Те ще получат и средства за това. Децата трябва да имат стипендии. Те трябва да имат равни права с децата от държавните и общински училища. Но не бива в една система, която е недофинансирана, да стимулираме само частното образование, а да, така да отделяме общинското.
Да.
Това води до по-голяма дислокация, разслоение. Богатите родители в богати училища, така ли трябва? Децата им в богати училища, така ли трябва да бъде?
Да, да.
А това води до, не води до равен достъп до качествено образование.
Други промени какви предвиждате?
Да. Ами вижте, предвиждам така децата от първи до четвърти клас да повтарят класа, ако не са показали знания. Или много усилена работа с тях през следните месеци, така че да наваксат пропуснатите знания.
Да.
Днеска говориме за това в парламента. Защо децата от първи до четвърти клас трябва да имат съответната помощ на социално слабите, на бедните семейства?
Така?
Не само в първи клас 250 лева. И във втори, трети и четвърти. Дай Боже да можем до 12-ти. Но поне от първи до четвърти клас вие знаете, че се създават основните образователни навици.
Да.
Желанието да знае детето да ходи на училище. Госпожо... А пък има родители, които не могат да му купят обувки.
Госпожо Клисарова, не рискуваме ли отново да се създаде напрежение? Директно ще ви кажа с ромското население, защото те ще бъдат главните потребители на тези пари.
Напълно разбирам това. Затова мислех, че и между първо и второ четене трябва да направим правилния механизъм,
така,
за финансиране на децата. Имаше общини, които и сега за първи клас не дават парите на родителите, а съответно срещу фактура е купена книжка, учебник, анцунки, там тетрадки, да, или това, което е необходимо. Това не е невъзможно да се случи, ако го има като средства в общината. Mm-hmm. И общината може да направи един много точен и ясен подход на кого, как да подпомогне. Mm-hmm.
Тоест, те първо ще мислите за механизмите, за да не се получи така, че отново само ромското население да се възползва от тези
средства. Знаете ли, последната статистика показва, за съжаление, че под прага на бедността не живеят само роми.
Е, да, разбира се, разбира се. Аз нямам съмнение, да, че и български семейства са под прага на бедността.
Това е трудно. Близо 40-45% поне е по Националния статистически, да, институт.
Госпожо Клисарова, как ще процедирате, каква ще ви бъде стратегията, за да приобщите към вашите предложения народни представители от други парламентарни групи, за да могат да минат в пленарна зала тези ваши предложения?
Аз се надявам на разум, размисъл, мисъл и реално решение. Защото нашите опоненти казват, сега управляващите казват, за нас образованието е приоритет. Да. Щом образованието ти е приоритет, ти трябва не само да го говориш, но и да го покажеш. Да. Реално трябва да покажеш, че от 3,4 брутен вътрешен продукт до година няма да го правиш 3,2 или 3,3, ами ще го направиш 3,8-4%. А ако го направиш и 5-6%, разбира се, до 2020, от брутния вътрешен продукт, това показва политическата воля на управляващите, че образованието е приоритет.
Да,
защото казват, не може само, да, комплексна е работата с децата, с родителите за отпадналите ученици, за да те с образовани хора, как ще реализират с економиката?
Да.
Какво ще работят на грамотни деца? Ето това, че трябва тези комплексни мерки, повярвайте, да, няма как, за съжаление, на един път да ги направят. Ще повишим заплати на учителя, абсолютно съгласна. Ще повишим помощите към родителите, които изпращат децата си на училище. Ще мотивираме децата да стоят с училище с стипендии, с нови учебни програми и по-привлекателна учебна среда.
Да.
Комплексно ще образоваме родители, защо децата им трябва да ходят на училище. Ще въведем дуалната система, където децата ще могат да учат и да работят. Социалната несправедливост тогава се намалее, защото те ще получават заплата.
Да. Понеже стана дума как ще организирате така, че да получите подкрепи от други парламентарни групи, много силно впечатление правеше по време на предизборната кампания, че всички парламентарно представени партии и коалиции обещавахте съгласие, постигане на лоялност едни към други и постигане на съгласие по най-важните, по приоритетните области, проблеми, въпроси на държавата и обществото. Нищо от това не се случи в 44-то Народно събрание. Кажете ми, моля ви, защо е това уникално противопоставяне? Ние се върнахме в началото на прехода с това противопоставяне, с връщането на стари теми, които ги бяхме позабравили вече, с връщането в историята. Един наш известен политолог каза, че Народното събрание сте се превърнали в кръжец по история. Какво се случва в 44-тия парламент, а не можете да постигате съгласие и как ще върви от тук нататък парламент?
Какво се случва, мога да дам пример с председателството. Казваме, председателството е приоритет.
Да.
Изключително важно събитие за цяла България. Няма как да не сме единни. А искаме всички да участваме. Казвам, 100% помощ и взаимодействие, съдействие, така че да се представим достойно, да, и да изделим най-добрите ползи за нашата държава. Ами вие знаете ли кои са приоритетите на нашето председателство?
Е, те няколко пъти се сменяха.
Ами, няколко пъти се смениха. Друг път някой ги разписва и практически в парламента не са представени, камо ли да са обсъдени. Е, как, какво да подпомогнем? Кой приоритет?
Да.
Обсъден, съгласуван с национално съгласие. А това, че някой ходи някъде си говори и казва това или друго да ще е приоритет и ние нещо чуваме, сигурно ви чувате даже повече от нас, журналист.
Да.
Трябва, когато кажем, че сме единни, с силни и ясни доводи, с послание към целия народ, трябва да кажем, да, образованието, например, ще ни е приоритет, за това ще вложим тези средства и ние всички ще го подкрепим.
Да.
Да, приоритет ще бъде, например, позицията на България на Балканите, като пример го давам, аз вече не знам кой е приоритет.
Да.
Само знам, че слушам, че има комисия за плочки, за НДК и че не сме я докарали до никъде с обществените поръчки. Това чуваме в Народното събрание.
Защо са всички тия скандали? Защо възникнаха? Какви са предпоставките, за да избухнат тези скандали във властта?
Аз мисля, че това най-напърво място е прозрачност, яснота и липса на визия какво, как правим така, един дългосрочен план, около който всичко да се обединим, всички да се обединим, а не само на парче, ето казвам, а сега днеска пътуй, то утре другото.
Да. До края на сегашната сесия остава много малко време, вече сме средата на юли, вие от август месец ще излезете във ваканция. Какво още можете да свършите до края на тази сесия? Вашия закон за изменение и допълнение на образователния закон ще влезе ли в обсъждане? И изобщо какви са амбициите на вашата парламентарна група БСП за България до края на тази сесия?
Мога да кажа, че закона за предучилищно и училищно възпитание, да, образование и възпитание трябва да влезе в сряда, следващата сряда на комисия. Няма да може да влезе в пленарна зала, за съжаление.
Да.
Но изключително важно е днес да се приема правилното решение за помощи на тези деца за първи клас по 250 лева. Да не е само за първи, а да е от първи до четвърти клас. И днеска на първо четене трябва да мине закона за развитие на академичния състав.
Да.
Също изключително важен закон, защото няма България, всеки са мозъци. То това няма ни сами да си го казваме. Тя Европа не го казва. Мисля, че Европа печели от нас млади, умни хора, учени, образовани, да, които се реализират там. И подготвяме умни, кадърни кадри, високо квалифицирани,
да,
за Европа. И не да бъдат полезни в нашата държава. Да. Европа няма да е против това, убедена съм.
Да, да. Знаете ли, че ми прави впечатление, че в България напоследък се оформиха, много ярко се демонстрират, две лобита. Едното е проамериканско, другото проевропейско. Сега, в интерес на истината, в ГЕРБ отричат за това, но няма как да си затворим очите, това съществува. Всяко от тях със своя позиция, по всеки проблем на държавата и обществото, дори и по това какъв самолет ще се закупува за въоръжените сили. Защо се получи това разделение? Защо той има вече своите носители, своите цели? Кой и защо провокира това разделение и неговото доста активно противопоставяне? Какъв е вашия коментар?
Да, първо правя условие, че това е мой личен коментар.
Да, 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 да.
Да, нали, първо трябва да кажа, че България си е в Европа. Ние трябва да имаме приоритети към Европа. Искаме да бъдем в Европейския съюз, в Европейската зона. И това е правилно. Ние сме свързани с Европа и с култура, и с начин на живот, с нрав, както и да решим. И не бива нашите приоритети да са различни, смисъл трябва да са свързани с приоритетите на Европейския съюз. От друга страна, Америка си е партньор, нали, Съединените американски щати, тя е партньор и на Европа, и на Европа, и на Европейския съюз. Затова, според мен, всяка крайност, ама всичко от Америка е прекрасно или другата, трябва да следим само приоритетите,
да,
на Европа, не съм съгласна. България, това е за председателството също. Трябва да има лични български приоритети, важни за българските хора. За и тук да го отстояваме нашите си интереси, българските интереси и пред Европа, и пред Америка. Трябва да вземем това било самолетите или някоя наредба, която да е задоволява нашето българското. Това да е нашия приоритет.
Да.
Да запазим нашата нация, да си запазим българщината. А всяка крайност, било Европа, Америка или каквато и да е друга, това вече не е правилна политика, не е правилно мислене.
Да. Днес знаете, че е изтеглен законопроекта, с който се забраняваше чужди фирми, агенции и така нататък да финансират наши магистрати. Защо според вас ГЕРБ се отказа от тази своя идея?
Ами, това е трудно да го коментирам. Това, защото как така ще бъдат финансирани то чужди фирми, Аз не мисля, че това е правилна философия.
Да, да, да.
Мисля, че и ви така го разбирате. Няма как това да бъде.
Аз съм изненадана, че го изтеглиха, че го изтеглиха този законопроект, който внесоха.
Правилно.
Да.
Аз мисля, че правилно го изтеглиха.
Да.
И как така се финансираме? Нека да си, нали, говорим за родното, за българското,
да, да,
за нашето, да мотивираме нашите хора в България да са, да няма изсичане и работници, не само висококвалифициран,
да,
изведнъж да ще финансираме чудите фирми.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, дано имаме успех днес с нашия проект за закон.
Тискаме ви палци. Анелия Клисарова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.